ንአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንሶም ዝሓተትዎ 2 ትሪሊዮን ዶላር ከቢድ ሕፅረት ንዝረአየሉ ኤሌክትሪካዊ ኣቕሓ ወይ ከዓ ሰሜ ኮንዳክተርስ ንምፍኳስ ከም ዝውዕል እውን ገሊፆም ኣለው። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዘረብኦም ምስ ብደረጃ ዓለም ዘጋጠመ ሕፅረት ሰሜ ኮንዳክተርስ ስራሕቶም ዝተጎዱ ወነንቲ ኩባንያታት መኪናን ካልኦት ዓበይቲ ኩባንያታትን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለው። ዝርዝሩ ሳራ ፍሳይ ክተቕርቦ እያ።
These chips, these wafers, are batteries, broadband, it's all infrastructure. This is infrastructure.
እዞም ቺፕሳት ኮኑ ዋፈር ባትሪ ብሮድባንድታት እዮም። ኩሎም መሰረተ ልምዓት እዮም። ኣብ ክንድነት ናይ ትማል ንፅግን እዋን ዝጠልቦ መሰረተ ልምዓት ክንሃንፅ ይግባ። ብምዃኑ እቲ ዘቕረብ ክወትልሜ ብሚልዮን ዝቑፀር ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ኣሜሪካ ከምብሓድሽ ዝሃንፅ ሰንሰለታት ቀረባትና ንምሕላውን ምህርትታት ኣሜሪካ ዘበራብርን እዩ። ከምኡ እውን ንምርምርን ልምዓትን ኣሜሪካ ዓብዪ ሞተር ኮይኑ ዘንቀሳቕስ እዩ። ዓለም ኣብ መፋርቅ 20 ክፍለ ዘመን መሪሕና ስጋብ መወዳእታት ምእቲ ዓለም እውን መሪሕና ደጊምና ከዓ ንዓለም ክንመርሓ ኢና እዮም ዝበሉ ጆ ባይደን። ባይደን ዕላማ ተኣኼባ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኢንዱስትሪታት ሰሚ ኮንዳክተራት ንምጥንኻርን ሰንሰለታዊ ቀረብ ኣሜሪካ ከመይ ምውሓስ ከም ዘከኣለን ንምፍላጥ ዝዓለመ ኢሎም። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄኒ ፒሳኪ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልኦ ዕላማ እቲ ኣኼባ ምምሕዳር ባይደን ቀጻልነት ዘለዎ ተሳትፎን ዘተን ኣካል ብምዃን ብኸመይ እዩ ኣብ ነዊሕን ሓፂረን እዋን ዝሐሸ መልክዑ ምፍታሕ ዝከኣል ዝብል ዕላማ ዝሓዘ ምዃኑ ኣቐዲመን ገሊፀን ነይረን። ዋይት ሃውስ ትማል ሶኒ ኣማስዩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከም ዝበሎ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣካላት ኣብ ቀረብ ሰሚ ኮንዳክተራት ዘሎ ሰንሰለታዊ ግልፅነት ነቶም ዘለዉ ሕፅረታት ዘቃልልን ኣብ ዝርኡ ዘለዉ ሰንሰለታዊ ምርምራት ከምመሓይሹ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ይብል። ከም ሓበሬታ ዋይት ሃውስ ኣባላት ቤት ምክሪ ከጽድቕዎ ተፅቢት ዝግበር ኣብ ትልሚ እቲ መሰረተ ልምዓት 50 ቢልዮን ዶላር ንመምረቲ ንግዳዊ ወሰንቲ ፍርያት ዝመርሕ ሓድሽ ቢሮ ዝውዕልን 50 ቢልዮን ዶላር ድማ ንመምረቲ ትካላት ሰሚኮንዳክተራት ንምዕባይ ዝውዕል ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዩ።